Era Sport 101,8.
Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 13 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8. Ο κόσμος μας, με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Λιαργκόβα πίσω από το μικρόφωνο από τώρα και για την επόμενη ώρα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, γνώριμος ο τρόπος, οι τρόποι επικοινωνίας. Καλό είναι πάντα να τους λέμε ξανά και ξανά και ένας μόνο να μην τους γνωρίζει για να μπει στη διαδικασία έτσι να επικοινωνήσει. Η κέρδος είναι να μεγαλώσει η όμορφη παρέα μας στο Viber από το φακό αναζήτησης, Era Sport. Μόλις σας βγει η ομάδα, αποστολή το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε και φωτογραφίες δεχόμαστε. Δώστε στίγμα που είστε και τι κάνετε τώρα που μας ακούτε. Αντί να βρείτε την ομάδα, υπάρχει, θα σας πω και τον αριθμό, εάν σας βολεύει περισσότερο, 693-007-8340. 693-007-8340. Ο πατροπαράδοτος τρόπος επικοινωνίας ασφαλώς, τα μηνύματα, με σπορ κοινό και το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, χρέωση 11 λεπτά του ευρώ και μέσω mail eraspor@ert.gr. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, πηγαίνει καλύτερα η φωτιά στην περιφερειακή του Εγάλεω. Έχει στηθεί ασπίδα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί, ενώ έχουν εκκαινωθεί αφέα και άνω δάσος Χαϊδαρίου. Away. Αντιθέτως, η φωτιά στη Βιωτία είναι ανεξέλεγκτη, εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό. Απεγκλωβισμοί διαθαλάσσεις στον Άγιο Βασίλειο, ενώ η φωτιά μένεται στο νότιο τμήμα του Ρεθύμνου. Δυστυχώς, από τη στιγμή που το σκηνικό είναι αυτό, δεν γινόταν να ξεκινήσουμε με οποιαδήποτε άλλη αναφορά την εκπομπή. Πάντες βέβαια ήμασταν υποψιασμένοι από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, ρηπές, οι οποίες πραγματικά ώρες-ώρες σε τρομάζουν. Και αυτές είναι ακριβώς που δυσχεραίνουν και το έργο της κατάσβεσης και παίρνουν την πυρκαγιά και την βοηθούν να εξελιχθεί και να μην μπορεί να ελεγχθεί στην πορεία. Είναι μια κατάσταση η οποία κατά κύριο λόγο οι χώρες του Νότου της Μεσογείου τη βιώνουν κάθε καλοκαίρι. Η Ελλάδα μας δεν είναι ωραίο να πεις έχει συνηθίσει, αλλά πραγματικά κάθε καλοκαίρι νομίζω ότι ναι, υπάρχει έτσι μια εφορία ότι τι ωραίος καιρός να πάμε στη θάλασσα και τα λοιπά, αλλά μόλις σηκωθεί λίγο αεράκι, αντί να πούμε όλοι τι ωραία θα δροσίσει, μαγκώνει η ψυχή μας γιατί ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό. Βγάλαμε ευτυχώς να λέμε Ιούνιο, Ιούλιο, ουσιαστικά 31 Ιουλίου έτσι, και μας αποχαιρετά ο Ιούλιος με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο διάστημα, τι συνέβη τόσο στην Ισπανία όσο και στη Γαλλία, νωρίτερα και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, όσα βίωσαν στον Καναδά. Δυστυχώς, μια ζωφερή πραγματικότητα. Ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ έντονο τις τελευταίες ώρες είναι όσα γίνονται στη Θέουτα, στη βόρεια ακτή της Αφρικής, απέναντι από το Γιβραλτάρ, σε απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από τις ακτές της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι στο Μαρόκο, συνορεύει αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά αποτελεί αυτόνομη πόλη της Ισπανίας. Και κατά συνέπεια πρόκειται για ένα εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική. Η Θέουτα λοιπόν πλημμύρισε τις τελευταίες ώρες από περίπου 50.000 μετανάστες. Είναι το μεγαλύτερο μεταναστευτικό ρεύμα, η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση που βιώνει η Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Πριν από κάποια χρόνια είχε υπάρξει έτσι πάλι μαζική κίνηση, περίπου τους υπολόγιζαν στους 15.000, τώρα νομίζω ότι το νούμερο αυτό από τη στιγμή που φλερτάρει με τις 50.000 κόσμου ξεπέρασε κατά πολύ, άρα μιλάμε πράγματι για το μεγαλύτερο κύμα. Ήταν το 2014, όταν είχαν φτάσει περίπου 14.000 άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να περάσουν τα σύνορα από τη μία χώρα να πάνε στην άλλη. Τώρα αυτή τη φορά φτάσαν τους κοντά στους 50 και όλα αυτά μέσα σε μία μόλις ημέρα. Οι 50.000 μάλιστα οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα και να φτάσουν στη Θέουτα αποτελούν περίπου ένα ποσοστό κοντά στο 70% του συνολικού πληθυσμού της Θέουτα. Όλη αυτή η κατάσταση έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τόσο για το πώς αντιμετωπίζει η ισπανική κυβέρνηση την εισβολή με ή χωρίς εισαγωγικά, όσο και από τις αντιδράσεις των γειτονικών χωρών, με την Ιταλία έτσι να σηκώνει το γάντι και την πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας εμάς, την Μελόνι, να εξαπολύει έτσι δρυμή κατηγορώ εναντίον των ισπανικών αρχών. Η γεωγραφική θέση της Θέουτα την κατέστησε σημαντική ήδη από την αρχαιότητα ως περιοχή. Εκεί είχαν εγκατασταθεί Φοίνικες, αργότερα πέρασε υπό καρχιδονιακό, ρωμαϊκό και βυζαντινό έλεγχο. Οι Ρωμαίοι την αποκαλούσαν Σέπτεν Φράτρες, ονομασία από την οποία προέρχεται και το σημερινό Θέουτα. Αφού η Βόρειος Αφρική κατακτήθηκε από τους Άραβες, η πόλη πέρασε από τον έλεγχο διαδοχικών μουσουλμανικών δυναστιών. Αντιλαμβάνεται κανείς πως η θέση της στην είσοδο του στενού του Γιβραλτάρ την κατέστησε πολύτιμη ως περιοχή, τόσο και το εμπόριο όσο και το στρατιωτικό έλεγχο της θαλάσσιας οδού, έτσι, που ενώνει τη Μεσόγειο με τον Ατλαντικό. Η Θέουτα, η οποία κατακτήθηκε από τους Πορτογάλους το 1415, όταν βασιλιάς της Πορτογαλίας ήταν ο βασιλιάς Ιωάννης ο Πρώτος, επιτέθηκε ευνηδιαστικά στη Θέουτα και την κατέλαβε, θέλοντας έτσι, επιδιώκοντας να ελέγξει τις εμπορικές διαδρομές της Βόρειου Αφρικής. Αργότερα, όταν ξέσπασε η κρίση στην Πορτογαλία και ο βασιλιάς ο Φίλιππος ο δεύτερος της Ισπανίας απέκτησε το πορτογαλικό στέμα, ουσιαστικά δημιουργήθηκε η αποκαλούμενη Ιβηρική Ένωση. Η Ισπανία και η Πορτογαλία λειτουργούσαν ως ένα, βέβαια η Πορτογαλία συνέχισε να διατηρεί δικούς της θεσμούς, νόμους, αποικιακή διοίκηση, ωστόσο θεωρείται ένα ενιαίο κράτος. Το 1640 οι Πορτογάλοι εξεγέρθηκαν και με βασιλιά τον Ιωάννη τον Τέταρτο του οίκου της Μπραγκάνσα ανεξαρτητοποιήθηκαν. Ωστόσο η Θέουτα, ακριβώς επειδή είχε αναπτύξει ήδη ισχυρές σχέσεις με την Καστήλη, με την Ισπανία, κατοικούσαν εκεί κατά κύριο λόγο Ισπανοί και οι άνθρωποι έτσι αισθάνονταν, αποφάσισαν ότι εμείς θα ανήκουμε στην Ισπανία, δεν θέλουμε να ανήκουμε στην Πορτογαλία. Όταν το 1668 με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Ισπανία λοιπόν αναγνώρισε επισήμως την ανεξαρτησία της Πορτογαλίας και τον οίκο της Μπραγκάνσα, η Πορτογαλία αναγνώρισε ότι η Θέουτα θα παραμείνει στην Ισπανία. Η Θεούτα λοιπόν δεν καταλήφθηκε από την Ισπανία όταν δημιούργησε προτεκτοράτο στο Μαρόκο τον 20ο αιώνα. Είχε περιέλθει στην Ισπανική μοναρχία από το 17ο αιώνα. Πολύ, τρεις αιώνες σχεδόν πριν τη δημιουργία του Ισπανικού προτεκτοράτου. Το 1956 που το Μαρόκο απέκτησε την ανεξαρτησία του από την Γαλλία και την Ισπανία, σταδιακά η Μαδρίτη άρχισε να εγκαταλείπει αρκετές περιοχές του Ισπανικού προτεκτοράκου του. Ωστόσο η Θέουτα και η Μελίγια αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά. Είχαν Ισπανικούς δήμους, κατοίκους με Ισπανική υπηκότητα, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και πολύ ισχυρούς δεσμούς με τη Μαδρίτη. Εδώ λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο τώρα το ότι ξαφνικά 50.000 άνθρωποι κινήθηκαν προς την Ισπανία και κανένας από το Μαρόκο, γιατί, ρε φίλε, εντάξει, κανένας, η Ισπανία πιάστηκε αδιάβαστη. Στον ύπνο μπορούμε να πούμε. Δεν περίμεναν ένα τέτοιο μαζικό κύμα να κινηθεί προς τα σύνορα και να επιχειρήσει να τα περάσει. Το Μαρόκο, δηλαδή, ναι, να το καταλάβω. Παράδειγμα στην Ελλάδα. Μπορεί να φύγουν, ας πούμε, συνορεύουμε με την Αλβανία. Θα πάνε 50.000 Έλληνες με το έτσι θέλω, θα περάσουν στην Αλβανία. Ναι, οι Αλβανοί θα θέλουν να κάνουν έλεγχο. Στους Έλληνες δηλαδή δεν πέφτει λόγος για τους 50.000 που αφήνουν τη χώρα. Οπότε αντίστοιχα, δηλαδή, η χώρα, το Μαρόκο ως χώρα, δεν θα έπρεπε να περιφρουρεί και η ίδια τα σύνορά της, να πει, ρε παιδιά, κάτσε εδώ, Μαροκινοί, πού πάτε? Οπότε νομίζω ότι αυτή η ολιγορία μόνο τυχαία δεν ήταν. Άλλωστε το Μαρόκο διεκδικεί τη Θέουτα και στηρίζει την επιχειρηματολογία του κυρίως σε τρία σημεία. Αρχικά ότι η πόλη βρίσκεται σε Αφρικανική Ήπειρο και περιβάλλεται από μαροκινό έδαφος. Ότι πριν την Πορτογαλική κατάκτηση ανήκε σε μουσουλμανικά κράτη. Τώρα μιλάμε δηλαδή, πάμε πίσω από το 1500. Και ότι η ευρωπαϊκή παρουσία ουσιαστικά συνιστά μία συνέχιση της αποικιακής κατάκτησης εν έτη 2026. Η Ισπανία από τη μεριά της απορρίπτει αυτή την ερμηνεία και υποστηρίζει ότι η Θέουτα αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του Ισπανικού κράτους και ότι προηγείται κατά πολλούς αιώνες της ανεξαρτησίας του σύγχρονου Μαρόκου. Λοιπόν, φτάσαμε και μισή, ένα-δυο σποτάκια, τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ να συνεχίσουμε με τον κόσμο μας.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 7, έτσι πήραμε μία ανάσα και επιστρέφουμε στον κόσμο μας. Λέγεται η εκπομπή, είστε συντονισμένοι στην Era Sport, στους 101,8. 7 με 8 βαδίζουμε παρέα. Και είχαμε μείνει στην ανάλυση έτσι, των όσων γίνονται στη Θέουτα και τα επιχειρήματα του Μαρόκου, το οποίο διεκδικεί την πόλη, και τα αντεπιχειρήματα της Ισπανίας. Από την άλλη, η Ισπανία λέει όχι, είναι ισπανική κτήση η Θέουτα πριν δημιουργηθεί το Μαρόκο κτλ. Διεκδικεί όμως το Γιβραλτάρ από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βέβαια αρνείται να συζητήσει την κυριαρχία του βουνού, της γης αυτής. Τώρα, κατά πόσο μοιάζουν οι δύο περιπτώσεις, που η Ισπανία ζητά την επιστροφή ενός βρετανικού εδάφους ουσιαστικά στην Ιβρική Χερσόνησο, ενώ παράλληλα διατηρεί τις δικές της κτήσεις στη Βόρεια Αφρική. Δεν ξέρω, εμπλέκεται εκεί και ο ΟΗΕ και πολλοί αναζητούν έτσι τον κατάλογο από αποικιοποίησης του ΟΗΕ και τι αναφέρει, ποιες χώρες περιλαμβάνονται, ποιες χώρες όχι πλέον. Αλλά είναι ένα θέμα σύνθετο, νομίζω, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, υπάρχουν πολλά από πίσω. Λοιπόν, τώρα μόλις προέκυψε η είδηση, το είπε και το έκανε η Μελώνη, η Ιταλία αναστέλει τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία λόγω Θέουτα. Ο Τραμπ πάλι άλλο που δεν ήθελε, έτσι βάσει των όσων διαδραματίζονται στη Θέουτα, είπε πως αν κερδίσουν οι δημοκρατικοί τις εκλογές θα υπάρξουν παρόμοιες εικόνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φόντερ Λάιεν, τόνισε ότι οι εικόνες είναι απαράδεκτες και ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας. Χθεσινή βραδιά ήταν ευρωπαϊκή. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός φράγησαν το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των προκριματικών σε Europa League και Conference League αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ενώ ο Παναθηναϊκός με αυτό το 2-2 και σε συνδυασμό με τη νίκη του 2-1 στην Ουγγαρία ξεπέρασε το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Αμφότερες οι ομάδες προετοιμάζονται για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, ομάδα από τη Βουλγαρία. Ο ΠΑΟΚ την βελγική Άντερλεχτ. Ενώ στον τρίτο προκριματικό γύρο ρίχνεται στη μάχη και ο Ολυμπιακός, τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League, απέναντι στη Νάιμέγγεν. Εφόσον οι Ερυθρόλευκοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της Νάιμέγγεν, θα βρεθούν στα play-offs και θα διεκδικήσουν την είσοδό του στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εάν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, δεν πηγαίνει στα playoffs του Europa League, προκρίνεται κατευθείαν, μπαίνει απευθείας, δηλαδή playoffs, αν αποκλειστεί δεν θα δει, θα βρεθεί κατευθείαν στη League Phase της δεύτερης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι Ερυθρόλευκοι ενόψει Νεϊμέγγεν δήλωσαν την ευρωπαϊκή τους λίστα. Εκτός αυτή βρέθηκε τόσο ο Ταρέμι όσο και ο Γιάρεμτσουκ. Οπότε μοναδικός καθαρόιμος επιθετικός είναι ο Ελκαμπή. Έξω από την Ελλάδα, γιατί η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο διεθνές σκηνικό, όχι μόνο αθλητικό, γι' αυτό και αναλύσαμε την κατάσταση της Θεούτα. Τώρα τα υπόλοιπα ό,τι αφορά για τις ομάδες, τις ελληνικές, όλη μέρα ουσιαστικά αυτή είναι η συζήτηση στο παντού. Τριγύρω, στα site, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση. Στις 8 άλλωστε ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα και θα υπάρξουν αναλυτικά τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων. Νομίζω ότι η είδηση που ξεχωρίζει είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος τεράστιος Φράνκο Μπαρέζι. Ο Πισινίν, όπως τον αποκαλούσαν στο Μιλάνο, ο απόλυτος ηγέτης μιας Μίλαν η οποία έμεινε στην ιστορία ως μία από τις σπουδαιότερες ομάδες όλων των εποχών, τόσο σε εκείνη του Αρίγκο Σάκη, όσο και στη συνέχεια του Φάμπιο Καπέλο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την ιστορική αναμέτρηση των Ρωσονέρι με τη Ρεάλ Μαδρίτη τον Απρίλιο του 89, εκείνο το αξεπέραστο 5-0 στο Σαν Σίρο κόντρα στη Βασίλισσα, μια παράσταση τεχνικής, τακτικής, ακόμα και φυσικής κατάστασης, αλλά και πνευματικής. Ο Αρίγκο Σάκη είχε πει για εκείνο το μάτσο ότι ήταν η τέλεια εμφάνιση. Λίγες εβδομάδες αργότερα η Μίλαν επικράτησε στη ΑΟΑ Βουκουρεστίου στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών απέναντι που διεξήχθη στη Βαρκελόνη και ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό της Μίλαν μετά από 20 χρόνια. Ποιος το σήκωσε στον ουρανό? Ο αρχηγός Μπαρέζι. Μέλος της Μίλαν που έμεινε αίτητη για 58 διαδοχικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα, τότε που το καμπιονάτο ήταν ίσως το πιο δυνατό πρωτάθλημα στον κόσμο. Ένας σπουδαίος λίμπερο, πραγματικά ένας αρχηγός με τα όλα του. Πραγματικά πολύ μπροστά από την εποχή του. Πρώτα έπαιζε με το μυαλό, καθαρίζοντας τις φάσεις πριν καν προκύψουν. Πίεζε, έκλεβε τις μπάλες, αλλά συμμετείχε και ενεργά στην ανάπτυξη της ομάδας. Need is you. Αναμφισβήτητα η τετράδα Τασότη, Μπαρέζη, Κωστακούρτα και Μαλντίνη πρέπει να θεωρείται μία από τις κορυφαίες αμυντικές γραμμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ένα παγκόσμιο κύπελο με την σκουάντρα Τζούρα, 3 Champions League, 3 ευρωπαϊκά Super Cup, 6 πρωταθλήματα, 4 ιταλικά Super Cup, 2 πρωταθλήματα Serie B και 2 διηπειρωτικά. Αυτή είναι η τίτλη του τεράστιου Φράνκο Μπαρέζη. Αντίο Φράνκο, σήμερα αισθάνομαι όπως τότε που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσε να είσαι μαζί μας στο γήπεδο. Η πρώτη σκέψη ήταν πάντα η ίδια. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας. Μου έδειξες τι σημαίνει να μην εγκαταλείψεις ποτέ τη μάχη, να τιμάς τη φανέλα που φοράς και να λειτουργείς ως πραγματικός ηγέτης. Δεν χρειαζόσουν πολλά λόγια. Ο τρόπος που ενεργούσες καθημερινά ήταν το μεγαλύτερο μάθημα. Όταν ήμουν παιδί, ήσουν εκεί για να με προστατεύσεις. Ως έφηβο με βοήθησες να βρω το δρόμο μου και αργότερα ως άνδρα με ενέπνευσες. Ήσουν ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα την τιμή να αγωνιστώ. Μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου Μάουρα και στα παιδιά σου τον Εδουάδρο και τον Τζανανδρέα. Θα μας λείψεις αρχηγέ, το φως του άστρου σου όμως θα συνεχίσει να μας συντροφεύει για πάντα, το μήνυμα του Παόλο Μαλντίνη για τον Φράνκο Μπαρέζη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Λοιπόν, και μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο, πάμε να δούμε τι μηνυματάκια έχουν έρθει και να τα διαβάσουμε. Τώρα, ανεξαρτήτως θεματολογίας, από τη στιγμή που υπάρχει κάποιο μήνυμα, αυτή ορίζεται από τους ακροατές, από εσάς. Και πάμε να δούμε τι λένε τα μηνυματάκια σας από το πρώτο. Εν τω μεταξύ, μόλις προέκυψε τώρα η είδηση, αρνητική, άσχημη, πραγματικά, γενικά, για τον Παναθηναϊκό ακόμα περισσότερο. Σοκ, ο Παντελίδης υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης. Έδωσε ο Παναθηναϊκός σήμερα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλυθέα και ο Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα υποβληθεί άμεσα απόψε αργά το βράδυ σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης. Ο φίλος ο Κώστας ο Τσαβαλιάς, καλησπέρα Δημήτρη Λιαργκόβα, φίλε μου, γεια σου Κωστή μου. Φεύγουμε από Αγρίνιο για λίμνη Αμβρακίας, έχει συναυλία Pix Lux, έλα τι ωραία. Είμαστε γενιά του 84, ναι, και εσύ που τα ακούσματά μας είναι σφραγισμένα με Pix Lux και φυσικά με πρίγκιπα Νότι. Πω πω, τι μου λες τώρα, αυτά ακούγαμε. Απόψε πάμε Pix Lux, όταν αποφασίσει ο πρίγκιπας θα πάμε και εκεί. Τσάβι 13 Αγρίνιο, γεια σου. Ρε Τσαβίνιο 13 Αγρίνιο, με το υπέροχο μήνυμά σου να περάσετε υπέροχα, πραγματικά. Ο φίλος μας ο Φώτης. Καλησπέρα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει την ΤΣΕΣΕΚΑ. Δεν είναι γνωστή ΤΣΕΣΕΚΑ, ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σόφιας. Και μετά να παίξει με άλλη ομάδα για να μπει στους ομίλους. Ακριβώς, Φώτη μου. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον σύλλογο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Κανείς ασφαλώς δεν θέλει να αποκλειστεί η ελληνική ομάδα. Ήδη με τους βαθμούς που μάζεψαν και τα μπόνους των προκρίσεων που έρχονται, είμαστε πολύ καλά και συνεχίζουμε την ανωδική μας πορεία στο ranking της UEFA. Οπότε στον τρίτο προκριματικό γύρο ο Παναθηναϊκός, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της CSKA 1948, θα βρεθεί στα play-offs. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει κλήρωση και θα αντιμετωπίσει μία ακόμα ομάδα. Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να περάσει τρεις ομάδες για να φτάσει στη League Phase, όπως ακριβώς έκανε και πέρσι η ΑΕΚ. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ο φίλος ο Νίκος, λοιπόν... Δημήτρη καλησπέρα, ο Μαντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής για να ημέγγεν τα ρεμ για Ρεμτσούκ ακριβώς. Αν γίνει κάτι με Ελκαμπή θα μπει ο Αναστόπουλος. Προθερμαίνεται. Κουράγιο στους πληγέντες και ευχαριστούμε πολύ τους πυροσβέστες μας που μάχονται με τις φλόγες. Μπράβο Νίκο μου. Μπράβο για το μήνυμά σου. Τι ωραίο. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης Κορομιλάς, τον Παναθηναϊκό, ο Κάγκουα. Τον Κάγκουα τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Τι τον θέλει, τον απέκτησε. Φίλε, ήταν ανακοινώθηκε, ήταν χθες στο γήπεδο, φίλε Γιάννη. Δεν καταλαβαίνω, στον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό, Κάγκουα. Πάω, ερωτηματικό, Κάγκουα. Τον Κάγκουα το θέλει ο Παναθηναϊκός. Τον Κάγκουα τον έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Τον έχει ανακοινώσει. Ήταν και χθες στο ΆΚΑ, παρακολούθησε με τους νέους συμπαίκτες του πλέον την αναμέτρηση. Ήταν γνωστό ότι θα παίξει ένα τελευταίο παιχνίδι. Το επέτρεψε ουσιαστικά ο Παναθηναίκος με τη Χάπολ Μπερσεβά, τη Ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ, έδωσε και ασίστ. Μάλιστα βοήθησε τα μέγιστα την πρώην πλέον ομάδα του να πάρει την πρόκριση και πλέον ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια ανήκει στο τριφύλι με το οποίο υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, ένα box to box, ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να δώσει ενέργεια, ένταση στη μεσαία γραμμή των Πρασίνων, ο οποίος βοηθάει και στην ανάπτυξη αλλά και στη δημιουργία, στην εκτέλεση, τα κάνει όλα και συμφέρει που λένε. Υπολείπεται έτσι βέβαια ύψος, αλλά αυτό το δίνει ο Καμαρά. Νομίζω ότι προορίζεται για βασικός και ότι θα βοηθήσει σημαντικά τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία το λέει εδώ, το θέτει ο φίλος ο Τάσος και λέει συγγνώμη, λέει μπάλα παντού, ακούμε άλλη εκπομπή συνεννημένο σε άλλη Ερασπόρ. Όχι, αυτή είναι στον κόσμο μας κανονικά, δεν ξέρω ότι προφανώς έχει αναφερθεί λάθος στο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΚΟ. Τώρα μπάλα παντού στον κόσμο μας, okay. Είσαι συντονισμένος στην Ερασπόρ στους 101,8. Λοιπόν... ναι, 7 με 8 κανονικά ο κόσμος μας είναι τώρα, γιατί γράφει μπάλα παντού. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως καλά κάνεις και το επισημαίνεις και όντως δίκιο έχεις, φίλε Τάσο. Ο φίλος μελέτης Δημήτρη, το θέμα με την Ισπανία λέει είναι φτιαχτό για να ρεζιλευτεί η κυβέρνησή της. Όσο για τις φωτιές, οι περισσότερες μπαίνουν λέει τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Κρίμα, ο φίλος ο μελέτης από τη Λακωνία. Είναι μια οπτική, φίλε μελέτη. Ο φίλος ο Νικόλας ο Κοκκιόπουλος, καλό ταξίδι Φράνκο Μπαρέζης, έζησα όλες τις μεγάλες στιγμές του, διότι σπούδαζα τότε στην Ιταλία. Νικόλας, έλα Νικόλα μου, τι ωραία, για γράψε που, αν δεν σου κάνει κόπο, που ήσουν, που σπούδασες, σε ποια πόλη και τι. Και άμα θες να μοιραστείς και οποιαδήποτε άλλη κάποια ιστορία, οτιδήποτε, θα είναι μεγάλη μου χαρά να τη διαβάσω και να την μοιραστούμε εδώ με την μεγάλη παρέα που έχουμε της Eraspor. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Ο Κάγκου έχει δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά μάτς, λόγω της συμμετοχής με την Περσεβά είναι ανέφικτο. Έχει παίξει με την Περσεβά, γι' αυτό αυτός ήταν και ο λόγος που δεν τον απέκτησε η ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν όρος με την Περσεβά όσο διεκδίκησε η ΑΕΚ τον παίκτη, να μην αγωνιστεί, αλλά η Μπερσεβά τον χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι με τη Βίκινγκουρ, οπότε κατευθείαν αυτομάτως κόπηκε, γιατί ήθελε η ΑΕΚ έναν παίκτη που να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει κιόλας στα παιχνίδια τα κρίσιμα που θα δώσει στα playoffs για την είσοδο του τα Champions League. Οπότε ο Κάγκουα δεν θα είναι διαθέσιμος στην πορεία για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, δηλαδή δεν έχει σχέση ότι αλλάζει η διοργάνωση Champions League Conference. Όντως το επιβεβαιώνω, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Κάγκουα στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στη League Phase μόνο θα έχει, επειδή έπαιξε προκριματικά με την Χαμπόλ Μπερσεβά. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας εδώ σπούδασε ιατρική στην Μπολόνια. Άντο τώρα, καλά την Μπολόνια. Αν μου λέγες, διάλεξε ένα μέρος στην Ιταλία να μείνεις. Ξεκάθαρα Φλωρεντία, μαγικό μέρος. Υπέροχο, αλλά θα έμενα Μπολόνια που είναι και κοντά. Είναι πολύ ωραία οργανωμένη στο μυαλό μου. Δεν, παρά το γεγονός δηλαδή ότι το χειμώνα είναι οι καιρικές συνθήκες έτσι ιδιαίτερες στην Μπολόνια. Το χειμώνα δηλαδή έχει πάρα πολύ υγρασία, κρύο, σου τρυπάει τα κόκαλα και το καλοκαίρι σκάς. Εγώ ήμουνα στη Μάρκε, φίλε Νικόλα, σπούδασα νομική στη Ματσεράτα, αν έχεις στο νου σου, είναι 50 χιλιόμετρα έξω από την Ανκόνα. Οπότε, όχι τα χρόνια του Μπαρέζη, λίγο πιο μετά, αλλά είμαστε και οι δύο έτσι Ιταλομαθείς και Μιλανίστα τρελός, έτσι. Μόνο Μίλαν, δεν υποστηρίζω άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Λοιπόν, ο άλλος φίλος Νίκος, αυτός τώρα τι λέει. Ναι, στις 23 Ιουλίου είχαμε τη μαύρη επέτειο της πυρκαγιάς στο μάτι, σωστά. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ. Ο φίλος ο Ζόργκη, ναι, ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι το δίνει στις 5 του μήνα Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, 9.30 ώρα Ελλάδος, και η ρεβάνς είναι Τρίτη 11 Στις 8.30 Ελλάδος ορίστηκε και αυτό. Και μπράβο ο φίλος που το αναφέρει πολύ σωστά. Ο φίλος ο Νότιος 7 λέει φωτιές παντού, όχι μπάλα παντού, έλαντε. Θλιβερό, αλλά δυστυχώς πικρή αλήθεια. Ναι, Ματσεράτα κάποτε τρομερή ομάδα βόλεϊ, λέει ο φίλος ο Ντίσκιος ο Αθανάσιος. Πραγματικά και την έχω προλάβει την ομαδάρα αυτή, πήγαινα πάρα πολύ συχνά στους αγώνες και είχε τότε και τον Μιλίνκοβιτς, είχε έρθει κάποτε στην πλατεία πάνω πανηγυρίζοντας για το πρωτάθλημα και είχε βγάλει την μπλούζα και ήταν τρομακτικός, ντουλάπα ολόκληρη πραγματικά, χτιστός, και μετά αργότερα από κάποια χρόνια ήρθε στον Ολυμπιακό. Εξαιρετική ομάδα που ουσιαστικά η έδρα της ήταν στο Γέζι, μεταφέρθηκε στη Ματσεράτα και μετά, ακριβώς επειδή φτιάξανε γήπεδο κοντά σε μια πόλη 10 χιλιόμετρα από τη Ματσεράτα, παραθαλάσσια έτσι, τουριστικό θέατρο, την Τσιβιτανόβα, ουσιαστικά έγινε Τσιβιτανόβα η ομάδα, την άφησαν και οι Ματσερατιανοί, δεν την παρακολουθούσαν πλέον, και κάπως έτσι ουσιαστικά η Τσιβιτανόβα, όσοι παρακολουθείτε βόλεϊ και το Ιταλικό, αυτή είναι η συνέχεια. Αν και οι Ιταλοί τις ομάδες τις αποκαλούν με τους χορηγούς και χάνονται οι πόλεις. Τι ωραία. Caro collega studente di Italia, tanti saluti. Baci abbracci. Νικόλα μου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8. Ο Δημήτρης Λιαργκόβας σας κράτησε παρέα για την ώρα που πέρασε. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρου στους 101,8. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα. Τι να πω, κουράγιο με τις πυρκαγιές. Μακάρι να σταματήσει έτσι, να λυσομανάει αυτός ο άνεμος και να βελτιωθεί η κατάσταση. Καλό βράδυ, να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε.